Doinu honekin zabalduko dugu gaurko gure solasaldia eta sarreran aipatu bezala gure gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu. Telefono batean Izaskun Goienetxea daukagu. Egunon Izaskun.
Egunon.
Egunon, ongi etorria Hizpideko tertuliara eta beste telefonoan daukagun zure solaskidea aurkeztuko dugu Aitor Kastañedari tokatu zaio gaurkoan zurekin egotea. Egunon Aitor.
Kaixo, egunon bai.
Egunon, ongi etorri biei gaurko solasaldira. Sarrera emango diot gaurko gaiari, lehenengoz erabili dugulako liburu bateko kapitulo bat, joan den astean edo oker ezpaldi manago elkarrizketatu genuen Iñigo Martínez Peña, filosofoa bere Mandamentu Hipermodernoak liburuaren inguruan, eta mandamentu horietako bat aukeratu dugu gaurkoan eztabaidarako edo hausnarketarako gida izan dadin. Bilatu ezazu berriena liburuaren lehenengo kapituloak, eta bertan hitz egiten du ez, ba nola berritasuna eta nobedadea bilatzen dugun gizartean orokorrean, izan konsumoan, lan munduan, harremanetan, pertsona bezala ere, ala sentitzen dugula dio berak Iñigok liburu honetan. Eta Aitor, zurekin hasiko naiz gaurkoan, iruditzen zaizu kapituloan esaten dena nobedadearekiko lotura hori ala dela?
Bai, bada, eta izatez, nire ustez horrela funtzionatzen du, eh? Esan edute, ikusten baduzu, edo zein formatuko publizitatea, etengabe da horrelakoa, ez? Ez dakiz, berria da, orduan, badirudi edo zein balore edo produktu batek edo zerbitzu batek daukan, edo zein baloreren gainetik lehenengoa berritasuna dela, ez? Eta gainera, horrek, kapitulo bikain horrek esaten duen zerbait ere, bueno, ez du bere horretan aipatzen, baina oso lotuta dago, han filosofoak dionarekin, ez? Badakor ego korean, ez da filosofo bat esaten duena, gaur egun ba, jauzi garela alako hedonismo batean, ez da? Orduan, denek bilatzen dugu, ez da, gainontzekoen gandik bereiztea eta berriak izatea, legia gure burua produktu bezala eskaintzen dugu, eta batez ere zare, edo gizarte zareetan, ez da? Orduan, badirudi berritasunaren faktore horrek badaukala potentzia izugarria, baina ez da, hori ez da berria. Igual larriena izango da, bukure burua nola eskaintzen dugun ere, bai, ez, komunikazio publikoan edo, bai, gizarte zaretan nola gure burua produktu gisa eskaintzen dugun, hori da pixkan larriena, baina bai, nire ustez ala da.
Ernek, gogorarazi dit, justu liburu berdinen dagoen beste kapitulu bat, izan zaitez zu zeu, eta hor gure burua nola berrasmatzera eta deituak gauden honekin ere lotura eduki dezakelako, Izaskun, lehenengo galdera orokorra zuri ere, iruditzen zaizu egia dela nobedadearekin eta berritasunarekin mirestuta gaudela?
Bai, guztiz ados. Osea, egia da, sistema honek bultzatzen gaituela, ez? Kontsumitzera, ez? Eta berria kontsumitzera, ez? Eta bueno, nik uste dut hori gainera oso argi ikusten dela, gure bizitzako arlo guztietan, baina bereziki, ez? Pues publizitateari esker, pues bueno, kontsumoari lotutako zera guztietan, ez? Direla beherapenak direla, Black Fridaya dela, ez? Kontsumitu ezazu, berdin du behar duzun edo ez, baina kontsumitu ez. Niko goratzen dut, inkluso gaztaroan ez, nire klasekide bat, ostira eroiaten zela erosketetan, arropa erostera, urrengo astean ez, kamiseta berri bat behintzat izateko ez. Osa, ba, odela horrelako, bueno, pues, obsesio moduko bat ez, berritasunarekin, eta bueno, ni ados nago pixkate Aitor rekomendatzen zuen ideia horrekin ez, hori larria izan da ere, larriagoa da agian ez, gure identitatearen gan sortzen duen, bueno, zer sor dezaken horrek, ez? Inkluso gugeu anulatzera bideratu gaitzakelako, ez? Ideia guzti honek.
Aitor, zurekin jarraitu nahi dut, eta ez dakit esan beharrekoa izango den, interes talka ez diot deituko, baina ezagutza gutxien ez badaukazu gai honen inguruan, zure publizitate kontuetan irakaslanetan zabiltzalako, eta horrekin galdetu nahi nizunean, nola ulertzen duzun publizitatea eta nobedadea saltzearen honekin, eta horren kontrakoak ea aspertzen gaituen liburuan ere ala aipatzen du, asperdurari intolerantzia garatu diogu, Aitor.
Bueno, intolerantza baino, autodefentsa, ez? Zekar, azkenean, inbeste input eta inbeste mezu batera jasotzeak, bazkenean zelan baita egokitzapena edo bakarri behar du, ez? Orduan, kago, bazkenean hainbeste estimulo edukita eta etengabekuak, bazkenean horren kontrako erreakzio minimo bat egon behar du modu natural batean, gaina. Zan edut, azkenean gure zentzumenek, ematen dutena, ez? Eta hiailegatzen dagoen bat, ba, inkluso, kago, berritasuna edo zerbait berria ez bada, bazkenean ere gure atentzioa desbideratzen dela, ez da, enbeste estimuloen aurrean, ba, hautatu behar, ez zein den azkena edo zein ez, ez, edo zein da garrantzitsuena eta zein ez. Eta badago alako konbentzio bat, ez da, emateko berriari, ba bueno, ba egokiagoa dela, guretzako askoz asmatuagoa dagola, baditu hor balore sorta bat, ez da, orduan ere horrek bakar hori esan ezean, ba bueno, azkenean ignorantzia edo ba berdin du, ze azkenean gure sentzuek ere ba esaten diote horri ba ez da, ez dugula hautatu edo atentziori jarri nahi, ez. Eta ez dakit, agian liburuak ez du aipatzen, baina badago beste kontu bat, eta da horrek ere pedagogia daukan edo gure garunaren garapenean daukan eragina, ez. Ze azkenean ume asko ere jaiotzen dira, ez da, ba, estimulu sorta izugarri horren pean, ez, eta orduan, karo, ba, estimulu horiek azkenean pasibo bihurtzen dira, alegia guk eroz eta pasiboagoa gara. Orduan, aspergarritasuna bai, eta baita pasibotasuna eta nekea, azkenean, ez, zerbait entretenitzen ez bagaitu, zagil, segundu batzuetan eta minutu batzuetan fuera, ez. Eta hori ere nabaritzen da, nola azten ari diren ere ume eta gazteak, estimulu natural horiek, ba, zelan bat garatu barik, ez, nola estimuluak datoz gure gana, eta guk ez dugun kuriositate minimo bat ere garatzen, ez da, baizik, eta asperra edo refusa, ez, eta horrek ere, ba, bukao, ba, horrek zer esan nahi du, ba, balitekeela, ez da, eta badirudi, kritika guztiak bat zilua zela, ez da, gizartea aspertua, nekatua, eta pasibo bihurtzen ari dela, horrek daukanarekin, kodo, bai.
Ez, oso esan guratxua da gaina sare sozialekin eta datorren estimulatzeko behar hori, ba, ume eta gazteetan agian ba, gehiago egongo da edo oso jaiotzatik eta jaso dutelako, esango nuke beste hori ere eragiten digula eta hori ikusten da, ez, ba, sare sozialetan o bideoetan nola segunduro estimulo berri bat eman barizuten eta pixka geldoa baldin bada bideo bat, ja, aspertu egiten gara bide erdian eta bertan uzten dugu, ez dakit horrek zer eragiten dizun izaskun edo, kontrakoan ez, aspertzeko gaitasuna, patxada eukitzeko gaitasuna, ea garrantzitsua iruditzen zaizun.
Bai, nik uste dut klabea dela, ez, eta igual orain beste alor batera dingo du salto eta da militantziarena, ez, edo, bueno, pixkat, herri mugimenduekiko, ez, izan dezaken papera, ez, azken finean, bueno, pues ematen duelako, zerbait berriaz baduzu egiten, jaz duela balio, ez, eta bueno, pues egia da, bueno, pues igual generazio berriekin eta gertatzen ari den gauza bat badela, ez, aspertzen ari direla, ez militatzeaz, baizik, eta militantzia modu batzuetaz, ez, eta inkluso ez, herri mugimenduei eskatzen zaie, oie, egintzazu zerbait berri bat, porque ja, manifek ez dute balio, kontzentrek ez dute balio, itzaldiek ez dute balio, ez, eta, bueno, nik uste dut hori oso arriskutsua dela, ez, bueno, pues, azken finean, balioan en zentralidadea jarri baino, ez, eraginkortasunean jarri behar dugulako, ez, eta orduan, ez da inbeste gauza berriak egitea, baizik, eta momentuan momentukoa egitea, benetan jendearekin konektatu alizateko, dodan alako egin alizateko, ez, orduan nik uste dut, berritasuna baino, klabea dagoela berrasmakuntzan, ez, edo, bueno, nola, ez, konektatu elementu ezberdinak, ez, bueno, pues, asperdura horri aurre egiteko, ez, eta benetan jendea engantzatuta mantentzeko, ez, generalean, ari naiz, baina, bueno, militantziari ere keinu bat egin nahi nion, zuzte dut ere hori gertatzen ari dela, ez, eta bueno, pues, zer pentsatua eman behar digu, ez, askotan esaten dugu, wow, militantzia ere dugu berriak asmatu, eta, bueno, ez dakit asmatu behar diren, edo igual, bueno, pues, nola baitez, balio eman behar diogun, benetan balio duten gauza oiei ere bai, ez? Eraginkorrak diren oiei, eta eraginkorra askotan da, pues geldoa, da patxadas ibiltzea, pazientzia izatea, ez? Eta balio guzti horiek, ba, jendarte kapitalista honetan, ez dute ezertarako balio, ez? Eta ira guztiz kontraproduzenteak segurazki sistemaren txako, beraz, bueno, pues nik uste dut horre ere, klabe garrantzitsu bat egon daitekela horretan, ez? Nola egin aurre, ez? Horri guztiari.
Interesgarria, ez? Esaera zahar horiek arri dit, tipiko esaten zena, poliki joan urrutira iristeko eta urrutira doazen gauzak poliki egin behar izaten direlako normalean. Gehiago sartu nahi nuen orain, publizitate eta marketing kontuekin, Aitor, zurekin joango naiz noski gehiago jakingo duzulakoan, eta hor sortzen zaizkigun, zenbait mesfidantza edo duda ere salatu nahi nituzke, nola erabiltzen den publizitate eta marketingarekin, zure ikuspegia jakin nahiko nuke, askotan ematen duelako sentsazioa, erabiltzen direla besteon ahuldadeak, ez, gizakion ahultasunetara jotzen duela, senera eta inertzia batzuk erabiltzea, kasi jendea engainatzeko bidean. Ez dakit nola ikusten duzun zuk, Aitor.
Bueno, engainatzea, bai, badago eta zasko, eh? Eta zarri askotan ere, zuzen bideatzetik ez balego, ba, segurazki egingo lirateke, alako gauza, baneko, bueno, eta izatez, bueno, zuzen bidea, garatu egin da hori zaiesteko, ze hori gertatzen da, ez da, eta gezurra ez bada, izan daiteke, ba, bueno, adibidez, lehiakortasun desleiala, ez, edo euskalo, ez, aligia egongo likateke, ba, sekulako gehiagikeriak, ez da, eta bai, aprobetxatzearena, hombre, kao, hori ere filosofia da marketinga baino gehiago, ez, ze punturaino, zuk zerbait esaten baduzu, baina beste zer ez esan edo ez aipatu, ba, bueno, ea zen einean ari zaren gezurra esaten edo besterik gabe, ba, saiesten, ez dakize, ba, gizez, badude horre kontuak, ez, baina, kao, hori, badauka, zan edo, badauka bere logika, zan edo, zuk zerbait saldu nahi baduzu, ba, beti pentsatu beharko duzu, ea zer falta zaion saldu nahi diozun horri, ez da, duan, kao, ezkenean hor karentziak bilatzea, bada ere, ba, modu bat ere, ba, sartzeko edo txertatzeko zerbitzu bat, ez orduan kauze pasatzen da. Ba, azkenean kontua ez dela bakarrik naturalki zer falta zaigun, bizitzeko edo bizitzeko, baizik eta batzutan sortzea beharroiek, ez da, hor dago erronka, sortzea beharroiek. Orduan kao, ba, oso argi dago, ez da, ba, orain, kapitalismoa gola eta berari gehala, kapitalismoak sortzen ditu beharrak eta gainera gonbidatzen gaitu hoiek hartzera normalak bailiran, esan nahi dut. Gaur egun smartphone batekin bizitzea badirudi dela urarekin baino bizitzea baino importanteago, ez? Eta nik ez dakit gure inguru txikian ia inor ezagutu aldugun smartphoneik gabe edo bueno, baliteke igual adindunen bat edo pertsona militante sendoren bat, ez? Baina hor den hor daukagu, ez? Orduan azkenean badirudi ba behar horiek naturalak izan beharrean, ez da, ba, desnaturalizatu egiten direla eta doazela, ba, inkluso muturreraino, ez, hau da, hau izan behar duzu, ez da, eta hori da, nik uste dut guretzako, ba, debate moro bat egin nahiko bagenu, ba, hortik doazela beti kritika guztiak, eta hori egiten dela, ba, nik uste dut, ba, argieta gari dagoela, ez, hori ikusten da.
Bai, debate moral bat da hemen egin nahi genuena gaurko saio honetan ere, eta pixkatxo bat, orain eman diazu bidea ere, irekitzeko, ba, publizitatearen bidetik, nola, zein diren, desira sortuak, zein diren benetako beharrak, horretan ere, egon daitezke piramide asko eta kontu asko aipatzeko zein diren behar naturalak, aldatzen joango dira, gaur egun agian, smartphonea edo elektrizitatea, interneta, wifia ere, sentituko ditu jendeak behar bezala, baina jendearen ahultasunei, jotze horrekin heldu nahi nuen, aipatu duzuzuk ere Aitor, beharrak sortu egiten direla, eta nola sortzen diren, ez, ahuldadera jo nahi duzula, jendea engainatu alizateko zuk saldu nahi duzuna erostera, eta horrekin erabiltzen dira, ba, jendearen ahultasun, ahulenak, ez, sexu erabiltzen da, norberaren inseguritateak eta hor bebeatza sartzea eta min egin nahian jendeak erosi dezan zu soluzio izango zeralakoan, ezagit honek zer ekartzen duen gizartean izaskun zeiru ditzen zaizu zuri?
Bueno, pues... A ver, claro, nik ulertzen dut, sistemaren ikuspegitik ulertzen dut horrelako estrategiek, estrategiak erabiltzea eta inkluso funtzionatzea. Ezkenean, bueno, jendarte alienatu batean bizi gara, kritikotasunik gabe, ez? Eta orduan, bueno, pues, eta gainera dena denez hain polita, hain berria, hain ez dakiz errez, bueno, pues, denok jausten gara horrelako zeretan, ez? Hasta militanterik finena eta zerena ere, ez? Pues, baditugu gure kapritxitoak, eta beste, lo otro, ez? Orduan, nik uste dut hor, eta pixkat lehen aipatzen azizarete, ez? Osa, jo behar dugula identifikatzera benetan beharrezkoa den hori, eta benetan beharrezkoa jendarte honetan bizi alizateko zer da? Jana, elikadura, etxe bizitza, osasuna eta hezkuntza, ez? Eta hori da azken finean beharrezko duguna eta hor eman beharko liratezke aldaketak, berrikuntzak, ez? Berrasmakuntzak nahi badugu ere, ez? Eta, bueno, azken finean hor dago gakoa, ez? Saiatzearena nolabait, ez? Benetan beharrezko ez ditugun gauzaiek guztiak identifikatzen eta jendartean nolabait ideia hori ere zabaltzen, ez? Azkenean, bueno, pues badakigu, bueno, pues bai publizitatearen atzean, marketingan atzean, kriston enpresa, lobby eta ez, munstruak daudela, eta oso boteretsuak direnak, ez, azkenean gure bizitza gidatzen dute, ez, izan telebistaren bitartez, irratia gutxiago esango dute, ez, ezko zere, bueno, pues, bueno, pues nahi badugu bigarren mailako, ez, komunikabide, ez, izan daiteke, ez, baina, bueno, ia da, lehen aipatzen zan, ez, input pila bat jasotzen ditugu, eta nik uste dut garrantzitsua dela hori guztia kritikotasunetik bideratzea, eta, bueno, input horiek gure jendartean zer egin duten analizatzen eta horri buelta ematen ikasten, ez? Eta bueno, horretarako lan mordoa dago egiteko, ez? Eremu guztietatik. Orduan, ba claro, jendartean bueno, pues Elena aipatu duzuen ideia guzti horrek kriston eragina dauka, baina ikusi behar duguna da hoiei nola buelta emanez eta bestelako alternatibak planteatzea, ez?
Ez dakit alternatibari begira jarriko naizen, baina bada pixkatxo bat oraingoaren kontrakoa, ba, konsumoaz, gehiegizko konsumoaz, berritasuna bilatzeaz eta hizketan ari garenean, liburuan ere aipatzen du nola aldatu den pixkatxo bat, ba, iritzi orokortua edo lehenago agian esan zitekeela zaharra bada hobe, zaharra baldin bada ona, jasangarria edo behintzat denboran iraun izanak ona dela erakusten zuelakoan edo zaharra bada hobe, eta hori entzutetik pasagarala, berria bada hobe izango dela entzutera. Horrek ez dakit zer pentsarazi beharko lioguken, beti zerbait berriaren beharrean egoteak berezko egoera disgustagarria balitzu bezala edo ezegonkorra, eta beti zerbaitek konpondu behar duela egoera hori, beti berria bilatze horretan edo zaharraz eta tradizioak kakotxaskoren artean horri begiratuta, Aitor, galdeturen izun, zein da egonkortasuna edo berri hori beharrez duena?
Bueno, claro, es que liburu horrek, edo kapitulo horrek hobesan da, claro, jotzen du gauza bat ere oso bitxia, ez, claro, batzutan polarizante xamarra gea, eta juten gea beti, edo gustatzen zaigu esatea, ah, bueno, barduan berriaz bada, zaharra, ez, eta kapituloak esaten du argita garbi, esaten du, bueno, a ber, zerbait ez da ona edo txarra zaharra edo berria delako, baizik eta egokitzen delako, ez da, unean une, ematen edo eman behar diren, erantzunen aurrean, ez, orduan batzutan, hori gure gizarteak ere nabaritzen du, ze adibidez, bitxia da. Ameriketako estatu batuetako azken hauteskundetan, ba hori ikusten zen, ezta, Joe Bidenen adina balioa zeukala, ezta, eta Donald Trumpena bai, ze badiru ez, baina Donald Trumpek ez dakite 70 urte baino luzatxo gehiago baditu, Eta injustu, ba, adibidez, badirudi gauza jakinetan, hain justu adina, tradizioa eta betikotasuna asko baloratzen dela, ez? Eta orain ari naiz pentsatzen igual dira lorrari begira, zelakoak diren unibertsitate askoren logotipoak, ez da, joren medievalak, ez da, eta horrek ematen du adibidez balako sentsazioa, jo, honek ehundaka urte egin ditu hemen, ez da? Alegia batu hor puntu batzuk ere, ba non tradizioa, adina eta zaharra badaukaten euren pisua. Baina bueno, laburtzearren, ez da? Uste dut batez ere debate ez dago lainbeste berriaren optimista edo positibotasun horretan eta kontrakoan, ez da, baizik eta ia gure burua edo gure buruan pentsatzea, ez da, lehen itaskunak esan duen bezala, eta begiratzea berze gauza, kendu ditzakegun edo kendu ditzaken norberak bere bizitzatik, ez da, eta nik uste dut hor, benetako iraultza badagoela edo etorriko dela hortik, ez da, eta nik uste dut hori ere badagoela gure inguruan alako sikiera sentikortasun minimo bat, ezta? Batutan batez ere hain justu prekarietateak ekarri ja. Alegia, jende asko esan duela, bueno, baina benetan adibidez daukadanarekin hainbestera llegatu da naiz, igual ez dut behar. Eta batzutan badirudi horrelako, jo, eta gara, eskenean hori ikusten da, ez? Badagoela jendea, ba, bueno, ba, esante zamar bizi dena nahiko ondo, eta hain justu bere bizitzatik entu dituela hainbeste gauza edo hainbar gauza, konturatu delako ez dituelako behar, ez? Eta hor, nik uste dut hor dago larronka, ez hainbeste zarra berria, hori kapitula dino, baizik eta ia zer behar dudan, eta, bueno, are gehiago, nik uste dut igual behar dudala hori, baina gian ez dut benetan behar, baizik eta uste dut horrek pozik edo alaitasuna ekarriko idala, eta gian ez da horrela, ez? Orduan, gogoetatik etorri beharko luke, hori ez, erronkaren erantzuna.
Interesgarria da, ez, norberak pentsatzea egin zindiren beharrak, edo bere nahi legitimoak ere esango dugu, beharrez aparte, eta horietako zein kendu ditzakegun, azkenean izaskun horrela pentsatuta, utxune hori sentitzeak berak, ez, zerbait berriarekin edo gutxienez zerbaitekin konsumoarekin bete behar dugun utxune hori bera zalantzan jartzea interesgarria izango da.
Bai, noski, eta nik uste dut ere hor badagoela bezegako bat, ez? Eta badela, denbora guztian segurazki adigarela hitz egiten behar materialetaz, ez? Eta bueno, igual ere badago kigula pentsatzea, ez? Benetan behar material horrek asatzen gaituzte edo behar material horiek bestelako beharrak daude beharrei erantzuten diete, pues segurazki ez, ez? Orduan, bueno, pues horre ere interesgarria, ez? Da, kokatzea, ez? Identifikatzea, bueno, behar material horietatik aratago, ez? Evidentemente badaudenak, ez? Lehen aipatu dut, etxe bizitza, ez? No seke, janaria, beste lotro, baina, bueno, bizializateko, ez? Eta bueno, bakoitza bere buruarekin ondo bizializateko, zer nolako bestelako behar ditugun, ez? Guztiz materialak ez direnak, ez? Orduan, bueno, pues, hortik eren ikustut, asko badagoela, ze askotan ez, ematen du berritasunarekin, eta erosten dudan kamiseta berriarekin, jadanik pozik nagoela, baina ez dut jakin identifikatzen benetan zerk eragin didan tristura, egon ziteken tristura, edo, ez, zera hori, ez, eta bueno, horre, bueno, claro, ya esto estamos yéndonos del tema, eta hori, baina, ez, eta bueno, pues hor, baina, bueno, baude elementu pila bat, ez, azkenean kontsumoarekin lotura daukatenak, berritasunarekin, eta, ez, itzeiten ari garen guztionekin, ez, eta badutenak, ez, ba, segurazki, ba, bueno, pues bestelako trasfondo bat, edo bestelako dimentsio bat, ez, behar material horietatik aratago doana.
Oso interesgarria iruditu zektoriaz, ea zerk eragiten digun tristura hori, dolena utxune bezala esan duguna, gaur egungo gizartean konsumoaren bidez, beteko dugulakoan, edo asetuko garelakoan, beteko dugulakoan utxune hori. Izaskun, zuri eskatuko dizut azkeneko hitza badakidalako presak azabiltzela eta ja joaten usteko, azkeneko elementua sartu nahi genuena, liburuan ere aipatzen du, zaharkitzapen programatua edo obsolescentzia programada edo deitu izan zaiona espainolez, nola enpresek nahita azkar zahartzeko eta azkar matxuratzeko gailuak egiten dituzten, gehiago saltzeko gurpil horren barruan, horri buruzko balorazio bat izaskun eta askatzen zaitut ja.
Pues lo chagarría, ¿qué voy a decir? Iruditzen zaite sistema di guztiz funtzionala zaion, estrategia bat dela, eta, claro, zentzu batean lotuak gaudela, ez, azkenean, bueno, enpresek eta, bueno, multinazionalek eta bar sortzen dituzte gailuak, orduan ikustu dutor, bueno, pues alternatibak pentsatzen hasi beharko dugula, ez, bestelako, bueno, pues, osea, gu hainbeste tempus horietara egokitu beharrean, guk beste tempus batzu ez dakite asmatzea, edo, eta horretarako evidentemente, pues, bueno, pues, beharrezkoak ditugun alternatibak sortu, ez, eta batez ere ikuspegi kritiko horretatik, ze, claro, ez da bakarrik mugikorra, ez, mugikor berria, baizik, eta horrek ere baduela harremana, pues, ditugun harreman sozialekin, eta barrez, badirudi, pues, lau urtean behin, jo que se, bikote harreman ez aldatu behar dugula, ez, jadan ekatzen garelako, eta badirudelako, ez, zarkitze programatu hori ere, gure bikote harremanetara adibidez, laguntasunaren ere bai, ez, nolabait egokitzen dela, ez, eta, bueno, hortatik ies egin behar dugu zalantzarik gabe, bueno, pues, pozik bizi nahi baldin badugu, azteko eta behin, eta bestetik ez, bestelako jendarte bat eraiki nahi baldin badugu, ez? Eta hor txez.
Bueno, aitorri lanak entzeko dan zaude bide horretatik jarraituta, baina, bueno, izaskun, askatuko zaitugu, joan zaitez lasai lanera, irabazi dirua eta konsumitzen jarraitu hori denako garrantzitsuena.
Hori, hori.
Izaskun goien etxe, eskerrik asko gaurko gatik.
Mi esker zuei, ondo segi.
Agur. Aitorrekin jarraituko dugu hemen, eta zuri pasako dizut galdera, pixkatxo bat deabruaren abokatu lanetan ere jarriko naiz, oso horrexa delako, ez, obsolescentzia programadaren kontra egotea, nola izorratuko zain neri impresora behar duena baino lehenago, enpresek berri bat erostea nahi dutelako, eta horren barruan, egongo da esango duenik, beharrezkoa dela hori aurrera egiteko eta garatzen jarraitzeko, Aitor.
Bai, bueno, esango dutenak ez dira gutxi izango, eh? Gainera oso, bueno, berritasunari oso lotua dagona, ba, esango dizu, jode, ba, segundo, ez, horrela. Eta, bueno, orain, batez ere, bueno, planteatu dugun moduan, obsolescentzia hori, ikusten dugu batez ere gailu elektronikotan edo digitaletan, ez? Baina neuri etortzen zait burura adibidez gure arrojaren kalitatea, esate askotan, ez, adibidez niri batzutan inkluso gustatzen zait esatea, bueno, hartuko dut, ezakit, kamiseta bat igual, ezakit, ez askunek, asko aipatu du kamisetaren kontua eta etorri zel burura, ez, ba, hartuko dut, alkondera hau edo kamiseta hau, bai, bueno, kalitate urrikoa da, baina ez dira, xola, ze, botatzen denean bat beste bat hartuko dut, horrela ja aldatuko dut, ez. Obsolescentziaren asunto hori, nik uste dut dagoela presente, ia produktu eta zerbitzu, ia orotan, eta gero ere, gizarte hasemaitan ere, bai, ez, iraunkortasuna, ba, astu zaigula, ez, ba, importantea dena aldatzea. Eta zer da gorren atzetik, bueno, balenengo hori salmenta berriak izatea, ez da, obsolescentziaren bidetik, edo zarkitzearen bidetik, ba, gehiago erostea, baina gero ere bai, sentsazio berriak etengabe lortzearena, ez, alegia, ez jakitea, edo ahazten ari zaigula, zeinen importantea diren gauza jakinak ba, bizitzen iraute, ez? Haidez ikusten badu gure Aiton Amonen etxeak zelakoak ziren, anola altzairuek, jo, edo altzairuak zeuden eginak, ba, betirako irauteko, ez? Zalako armairu bat edo mai bat, ez da? Eta jo, ez dakit zenbat urte pilo dituen eta hor segitzen du bere horretan, ez da? Eta gaur jo, ba, Ikeara jun eta venga, ia edo zer gauza, ba, hartu, montatu eta bota, eta gero beste bat, ez aldatzen galako gainera, etxe, bueno, en fin, obsolescentzia dena ikusten dut, Marco bezala, kontsumo harreman hoien barruko, bueno, aspektu importante bezala. Eta claro, hori da, ere, zuk esan duzuna, ez da, alegia sistema horrek iraundezan, ba, gauzak ere iraungi behar dute. Osea, hori da, daukan gauza bitxia, ez da, osea, zerbait sistema bat, hori aurrera egiteko, ez da, eta urteetan zehar mantentzeko, gauzak sartzea, eta ez gauzak bakarrik, pertsonak ere hartu eta kentzea aurretik, eskatzen den sistema bat dela neoliberalismo hori. Eta gainera hori guztia, horren esan duzu deabruaren abokatu da, baina eske deabrua bezala, tentatzen zaitu esan ez hori ona dela, eta hori zanua dela, eta gainera onartzen dugu. Eta bai, debate morala balego, vamos, emango liguke hori edo horrek hitz egiteko hemen hilabeteak ez, baina hortik doa. Eta zaharkitze hori da klabea, ez, kontsumo era horiek, gure gizarte osora edatzeko klabe bat. Bai.
Bai, aipatu dut baten batek esango duela, esan behar nuen gaur egungo sisteman hegemonikoa den iritzia dela, beharrezkoa dela hori aurrera egiteko eta garapenak eta berritzeak egiten gaituela aberats eta horrek bizitzeko ematen digula. Baina horrekin orain aipatu duzun armairu ilezkor horren kontuarekin, lehenago Izaskunek esandakoa etorri zait gogora, ez? Zenbat fijatzen garen gauza hauetan, ba, gauza materialetan, zenbat bizikalitate materiala zer ematen digun, etxe bizitzak, janariak eta horrelakoek, eta ze garrantzi daukaten berez gauza inmaterialek, izan eta harremanek, maitasunak, orokorrean, empatiak, elkartasunak, eta horiek bizitzari balioa eman dizaioketen gauzak bezala hartzen ditugu guk gutxienez, eta horiek ze zentzu gutxi daukaten, edo ez daukaten logikarik gaur egun, inork dirurik irabazten espaldin badu horiekin, ez dira gaur egun sustatzen, ez dakit horrekin zer esan nahi duzun, minutu batean, aitor azkeneko hitza eta eskatzen zaituzu ere.
Bueno, dirua baino dela gehiago probetxua, ez, edo profitatzea. Eta hor ere maitasun laguntza, laguntasunarekin eta horatzeti da guen hori da, ez, batutan ez da inbeste dirua balioz badu, baizik eta epe laburrera zerbait ganantzien edo zerbait irabazterik edo irabazkinik ematen ez badit, pardon, ez duela balio edo gainetik enduko dudala, ez. Eta hori da, hori da kontua gainea, duela zeinbeste programa honetan itzen genuela zartzaroari buruz, eta horrek ere badauka zangura, ez baina pertsona batek produktiboa, edo pertsona produktiboaz bada edo lana ematen badit jatik balio orduan gainetik hankenduko dut, eta nik gustatuko litzaidake, baina programa hau amaitzen dela, baina buruan izango bagenu, hori guztia, ez dela bakarrik objektuak, baizik eta dena, ez da baloreak, pertsonak, dena. Eta nola egin dezakegun horberak, balen esan du gure, bai, ez, gure bizitzatik zer kendu dezakegun materiala, baina bestela ere pentsatzea, ez zelan lantzen ari duen bakoitzak, ez da, balore intangible edo inmaterial horiek, bere bizitzan, eta ia inor ote den, ez da, bere izaera kontsumistaren biktima, hori ere pentsatu beharko gendukela.
Ba ez, denontzako eta guretzako ere kaltea ekarri dezakelako, zer pentsatu eman beharko liguke, beti zerbait berria, beti beste zerbait behar izateak, zer esaten digun gaur egun daukagun bizitzaz, eta bertan dauzkagun, utxuneiz. Ez digu zuen zuten, Aitor? Guk entzuten zaitugu.
Bai, orain bai.
Lasai, pare bat ontakeri esan ditut, eta ja agur esatea tokatzen zaigu, Aitor. Aitor Gaztañeda, Izaskun Goien Etxeari, ere eskerrak emango dizkiogu hemendik, eskerrik asko gaurko tertulian parte hartzagatik, hemendik lau bat astera, hitz egingo dugu berriro. Mil esker, Aitor.
Ozan gini, eskertu behi, agur.
Agur.